Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
6 студзеня сёння шчырае прывітанне на хвалях беларускага радыё Рацыя. Праваслаўныя вернікі 6 студзеня ўвечары адзначаюць куццю. З глыбіні стагоддзяў да нашых дзён дайшлі традыцыі павер'і, злучаныя з гэтай датай. Нашыя продкі лічылі, што 6 студзеня нельга апранаць цёмныя, асабліва чорныя рэчы. Таму, хто не паслухаецца, абяцалі цэлы год у хваробах і нягодах. Па гэтай прычыне лепш абраць для сябе адзенне светлых альбо яркіх адценняў. На куццю варта адпачыць ад спраў. Рукадзелле таксама лепш адкласці ў бок, інакш не абмінуць бед і засмучэнняў. Да з'яўлення першай зоркі забараняецца прымаць ежу. Таго, хто парушыў дадзенае правіла, чакае галеча і голад. Апынуўшыся за святочным сталом, трэба абмяжоўваць сябе ў размовах. У балбатуноў могуць з'явіцца болькі ў роце. Таксама на куццю лепш не піць алкаголь, каб не заклікаць нячыстую сілу. Незамужнім дзяўчатам даўней не раілі садзіцца ў куце стала. Нібыта з-за гэтага можна на ўсё жыццё застацца самотнай. Таксама свабодным прыгажуням 6 студзеня нельга першымі пачынаць трапезу. У адваротным выпадку наканаванага ім не відаць. Паводле павер'яў, на куццю не варта з'ядаць першы блін. Яго трэба аднесці ў хлеў у якасці дара хлеўніку. Тады ён будзе паводзіць сябе разважліва і не будзе красці авечую поўсць і палохаць жывёл. Давней было не прынята сыходзіць далёка ад дома 6 студзеня. Таму, хто не паслухаецца, трэба было бадзяцца ўвесь наступны год. Да калядаў нашыя продкі імкнуліся завяршыць усе пачатыя справы. Асаблівую ўвагу яны ўдзялялі разлікам з крэдыторамі. Лічылася, калі не раздаць даўгі, то наступныя 12 месяцаў давядзецца правесці ў даўгах. Збіраючы гасцей, сачылі, каб за сталом сабралася цотная колькасць людзей. У адваротным выпадку адзін рызыкуе не дажыць да канца года. Каб мінімізаваць рызыкі пры няцотнай колькасці прысутных, трэба пакласці адзін лішні сталовы прыбор. Лічыцца, што куцця не самы прыдатны час для наведвання могілак. Калі вырашыце адведаць могілкі, нехта з памерлых у хуткім часе можа паклікаць вас да сябе. Ні ў якім разе не можна сварыцца і брыдкасловіць 6 студзеня. Дзень трэба правесці ў добрым настроі і ў згодзе з навакольнымі. Любы канфлікт ці грубае слова можа прывесці да сур'ёзных непрыемнасцяў. 6 студзеня людзі традыцыйна збіраюцца за святочным сталом, каб сустрэць каляды сярод самых блізкіх людзей. Можна запрасіць сяброў і суседзяў, усіх, з кім падабаецца бавіць час і падзяліць з імі пазітыўныя эмоцыі. Раней казалі, што частаваць прысутных трэба 12 стравамі па колькасці апосталаў. Пасля трапезы вернікі, як правіла, адпраўляюцца ў царкву, у храме яны сустракаюць каляды. Даўней было прынята выглядваць на небе першую зорку. Яшчэ адна добрая традыцыя, якая дайшла да нашых часоў – калядкі. У некаторых населеных пунктах людзі па-ранейшаму гуляюць па вуліцах, спяваюць песні і збіраюць пачастункі. Калі 6 студзеня надвор'е будзе ясным, у наступным годзе ураджай будзе багатым. Адліга ў гэты дзень паказвае на тое, што май парадуе сонцам. Снегапад на куццю – добрая прымета, якая абяцае добрыя навіны. Яркае неба досвідкам абяцае пахаладанне. На зніжэнне тэмпературы паветра указваюць неспакойныя паводзіны птушак. Калі котка стала часцей мыцца, быць завеі. У такія прыкметы верылі нашыя продкі, а я развітваюся з вамі. До наступнай сустрэчы і са святамі вас.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.